Jeg håber, alle har set den interessante artikel, der var på bagsiden af Ekstrabladet i dag. Og som igen er en refleksion af, at der er rundt omkring folk, som ved, at skal Danmark overleve, så skal de spørgsmål, vi bringer på banen, også være i spil. Og at det i virkeligheden er frygteligt, at man har en politisk proces, hvor det eneste, der er tilladt at diskutere, det er ligegyldigheder, som ikke har den store betydning. Og hvor de afgørende spørgsmål, som bestemmer vores fremtid, dem har man ikke lov til at diskutere. Og det vi gør, det er, at vi bryder med det princip. Vi siger, at det, der bestemmer vores fremtid, det er det, vi bør diskutere. Og det sidder alle kommunikationsrådgiverne så og ryster på hovedet af og siger, hvorfor gør I det, for det er ikke det, folk har lyst til at høre. Men der er så også derude en folk rundt omkring, som siger, nej, det er ikke det, folk kan lide at høre, men det er, hvad der skal diskuteres, og respekt for de her folk, som faktisk går ud og bryder med det, der er let at gøre, og alligevel diskutere de her vigtige spørgsmål. Og med i det, altså hvis man ser på Ekstrabladet, eller på bagsiden der, så er det også den effekt, som egentlig var vores idé med vores valgkamp, som vi har designet den, nemlig at ja, vi skal have Glass-Steagall, og vi skriver ikke Glass-Steagall eller kaos noget steder på vores valgplakat. Jeg nævnte aldrig det slogan, men det er overskriften på artiklen, og det er det valgslogan, de så siger, hvorfor har I ikke det her valgslogan? Og man fremhæver også det her med, bankunionen vil tage dine penge og dit liv. Det kunne måske være en grund til, at man ikke skulle have den. Så det er, igen, det er godt, det er vigtigt, det viser, der er, det diskussionen er derude, og vi er langt, altså jeg tror, jeg kan sige sådan, hands down, at vores valgplakat og vores valgslogan er uden tvivl det mest diskuterede i den her kommunalvalgkampagne, hvor folk har haft tilgang til det i København og i Aarhus. Og det andet effekt, man kan se, det er, at hvor at folk tilsyneladende altid siger, jeg forstår ikke dine plakater, Tom, så er det sådan, at det folk elsker, det er ikke de plakater, vi går ud med nu, det er dem, vi gik ud med tidligere. Den her fantastiske plakat i 2005, med når boblen brister og boligpriser osv.,
som ingen forstod.
Men som alle elsker nu og siger, jamen den var jo profetisk, eller plakaten i 2007, når efter finanskrakket Magnet tog over Kattegat, som dengang, hvad er det for noget? Men nu, her, forstår man det. Og det er igen forskellen på os, kan man sige, og det der ellers er derude, at vi opererer for fremtiden. Og for dem, der opererer ikke ud fra fremtiden, men ud fra fortiden, så virker det, vi laver, som noget meget mærkeligt noget. Bortset fra, når man står i fremtiden og kigger tilbage i fortiden, så giver det mening. Og det er vores opgave, og den er ikke specielt taknemmelig, det er ikke, men det er det, der gør os så frygtelig vigtige. I den sammenhæng, så er der så også sket noget her, som her i forgårs kom Sass Larsen ud på vegne af den danske regering og sagde, at nu havde man fundet en noget, der kunne redde de danske F1-lån. Okay. Og det er igen det her, at man som en del af den danske afglasdigilisering, altså som en del af, at man gik fra i Danmark at have separat realkreditsystem og banksystem, hvor man sagde, at boliglån, det må på ingen måde være involveret med den normale de normale finansielle transaktioner i finansverdenen, det skal ikke være en del af en spekulationsboble, det skal holdes adskilt. Det fjernede man og sagde, nej, vi skal have finansielle supermarkeder. Hvem er bedre til at sælge boliglån end folk i finansverdenen? De har jo forstand på penge. Og på den måde, så kan det hele også blive lidt mere fusioneret. Vi har så bibeholdt i Danmark en vis adskillelse. Man må ikke gøre alt det samme med realkreditpenge, som man må med normale bankpenge. Trods alt. Og den proces, der var i at fjerne de begrænsninger, den er heldigvis stoppet. Tilbage står så det her problem, man har haft. At det, som var tænkt som et lille, ekstra finansielt produkt i form af afdragsfrie lån, som visse folk kunne tage, hvis det var sådan, at de havde en god økonomi, men gerne ville have lidt penge fri her og nu. Og F1-lån, som ligesom kunne være for de folk, der ville være lidt mere friske og spekulere en lille smule med deres boliglån, så kunne de få lov til at tage et årigt boliglån, som blev refinansieret hvert år. Således, at man ikke kendte sin rente hele lånets løbetid, som man for eksempel kender, hvis det er 20-årigt fastforrentet lån eller 30-års fastforrentet lån. De her nye lånetyper, som en kreativ finansverden skabte, betød, at det, der tidligere var et meget stabilt dansk realkreditsystem, pludselig havde fået en tikkende bombe placeret i sig. Nemlig, at hvert eneste år, så skulle en meget stor del af alle danske realkreditlån genfinansieres. Og under normale omstændigheder betyder det ingenting. Det betyder, at folk, at der sidder nogen og ejer en obligation, og så løber den ud, og så køber de bare den næste. Altså, what's the big deal? Så får man en ny rente, som er lidt højere eller lidt lavere, end det den var tidligere. Problemet er, at hvad sker der den dag, hvor der ikke er nogen købere til disse obligationer, fordi finanssystemet ikke rigtig ved, hvad det skal gøre af sig selv. Den dag vil man stå med et sammenbrud af de realkreditinstitutioner, det drejede sig om, og af de boligejere osv. osv. Og derfor har der nu gennem et stykke tid været en intens diskussion, hvordan kommer vi af med disse lån? Og svaret er, at vi kan ikke komme af med dem, for de er meget populære. Alle vil gerne have dem. Det ville være politisk farligt at gå ind og begrænse det her. Og hvis vi først begynder at begrænse disse F1-lån, og hvis vi begynder at begrænse afdragsfriheden, så betyder det også, at så er det sværere for folk at købe huse, fordi så skal de have en indtægt til at købe den bolig, de køber. Og så vil priserne falde, og det vil være dårligt for økonomien, og så videre, og så videre, og så videre, og så videre. Så derfor, det man så nu har foreslået, og det er ikke, altså det er jo regeringen, der formelt set foreslår det, men det her er resultatet af en arbejdsgruppe med Nationalbanken, med Økonomiministeriet, med alle de relevante institutioner i det danske samfund. Så er man så kommet frem til, det vi i stedet for gør, det er, at vi tager højde for, at vi fremadrettet, når man laver disse F1-lån, hvert år, når de nu bliver refinansieret, så skal der en lille tilføjelse med småt ind på disse obligationer. Nemlig, at hvis det skulle forekomme, at der ikke vil være købere på en aktion til obligationerne, eller hvis der på grund af en eller anden omstændighed, at renten pludselig vil være over 5 procentpoint fra obligationen sidst blev solgt. Under de omstændigheder, så konverteres hele lånet fra at være et flekslån med rente hvert år, til at blive et fastforrentet lån, der løber i hele obligationens, den bagvedliggende obligations levetid. Så det vil sige, at hvis det her er en nyudstedt 30-årig realkredit flekslån, der med rentejustering hvert år, så bliver det konverteret ind til en 30-årig realkreditobligation med fast rente på 5%. Og den, hvis man ikke kan sælge obligationen, så gælder det for den, der nu sad med den, så er han gået fra at have en flex realkredit til at få en fastforrentet obligation. Eller og hvis alt efter, altså det kan være, at der er 13 år tilbage på obligationen, så bliver det så et 13-årigt fastforrentet lån til 5% rente. Det man så har besluttet, og det er vigtigt, det er, at når man gør det her, så er det ikke sådan, at det her bliver 5%, det bliver en normal modsvarighed til en normal dansk realkreditobligation med fast rente til 5%. Hvilket indebærer, at hvis det nu skal vise sig et halvt år efter, den her aktion har fundet sted, hvor at den er blevet konverteret til et fastforrentet lån, at renten så pludselig er faldet igen. Så kan man ligesom med alle danske normale realkreditobligationer konvertere. Så kan man sige, nu er renten faldet, nu kan jeg pludselig købe de bagvedliggende lån til 80% af værdien, så kan jeg konvertere til et andet realkreditlån med en fast rente på 3%. Eller for den sags skyld med en fleksibel rente igen, hvis jeg har lyst til det. Så man kan sige, det er smart, at man nu har erkendt, at der var den lille atombombe, man havde bygget ind i systemet, og at man så over det næste år vil fjerne tændsatsen. Det er godt, man gør det, fordi det her var et meget stort problem og en farlig ting for det danske realkreditsystem. Og det her kan så gå på en af to måder. Altså det kan gå på den måde, at investorerne, når de så skal købe disse obligationer, så vil de så sige, vi kan ikke lide den her nye konstruktion, derfor så vil vi ikke give nær så meget for det. Og det vil sige, at renten på F1-lånene vil jo så stige. Og det er okay, så vil de være mindre attraktive, så vil folk tendere til at gå over i andre typer lån, som ikke er så farlige for økonomien. Eller at investorerne siger, jamen det er ligegyldigt, der har aldrig nogensinde været en 5% stigning fra et år til det næste. Det sker ikke, så det er ikke noget problem, og så vil det fortsætte, men så har man det i hvert fald som en forsikringspolice, en sikkerhed. Så det er godt, man har erkendt, der er et problem, det er godt, man gør noget ved det. Det ændrer så ikke ved, at det her jo ikke er, at man går ind og genetablerer sund fornuft i det danske realkreditsystem. Det var en absurd idé, at man skal have boliglån, som skal genfinansieres hver eneste år. Fordi man køber ikke et hus for at kunne sidde i det et år. Så har man gjort det, der før var en investering til et spekulationsobjekt. Og det er forkert. På lignende vis, så er der jo alle mulige andre, altså på lignende vis, så har vi fået en situation, hvor det, der tidligere var realkreditinstitutioner, som havde som deres primære formål, at yde billige, sikre lån til almindelige mennesker, så de kunne købe et hus, som de ikke har pengene til her og nu, og betale det over 30 år. Således almindelige mennesker faktisk kunne købe en bolig, hvilket er et godt formål. Det er blevet ændret til, at disse realkreditinstitutioner skal være et vedhæng til bankerne, og det vil sige, at en stadig større del af bankernes indtjening kommer fra at malke boligejerne. Man hæver bidragssatsen, og boligejerne har ikke noget andet sted at gå hen. Fordi alle bankerne, der ejer alle de kreditinstitutionerne, gør det samtidig. Så det er ikke et monopol, men et oligopol, eller hvad man skal sige. Der er en lille gruppe aktører. Det er samme slags kartel. Der er en uforstået, eller en underforstået fælles idé. Vi skal tjene flere penge. Hvordan gør vi det? Det gør vi gennem at hæve bidragssatsen for dem, der har boliglån. De kan ikke sige nej. Det er ikke noget, der bliver forhandlet. Det er et diktat. Og der skal man selvfølgelig fra statens side gå ind og sige, det vil vi ikke. Vi har i forvejen et problem med det her, så derfor laver vi det simpelthen fortæller vi, at man må ikke hæve bidragssatsen, medmindre man kan påvise, at der er tab fra boliglånene, som nødvendigt gør det. Således, at igen, vi ikke tillader, at man tager pengene fra realkreditten, eller overskuddet fra realkreditten, og ligesom fører det over i bankerne, hvilket er præcis, hvad man gør netop nu.
I
gamle dage ville det blive realkredit, og eftersom at realkreditten den er en selvejende institution, så ville det være sådan, at der ikke skulle tjene, hvor den ikke skulle tjene penge, at den ligesom den skal bare den realkreditforeningen skulle jo bare køre rundt, så det vil sige, at har man ikke så store tab, så sænker man bidragssatsen, så behøver folk ikke betale så meget for deres lån. Nu er det blevet til enhver snak om krise, så hæver vi bidragssatsen, og hvis der så ikke er nogen tab, så er det jo godt, for så kan vi polstre bankerne. Og dermed så kan de danske boligejere få lov til at betale for Danske Banks tab på irske spekulationsprojekter, eller finske projekter, eller Nordeas potentielle tab i Spanien, eller you name it.
Det vil sige, det er en bail-in. faktisk af realkreditterne.
Man kan sige, at dette med at hæve bidragssatsen i virkeligheden er en dansk bail-in af bankerne. Fordi, igen, hvad siger man? De banker, vi snakker om her, det er ikke alle bankerne. Der er Danske Bank, det er Nordea, det er Nykredit, jeg tror Jyske Bank og Sydbank. Dette er de banker, vi kalder SIFI-bankerne i Danmark. Det vil sige banker, som hvis en af dem gik ned, så ville det have systemiske konsekvenser for hele Danmark. Så ville den danske økonomi som helhed kunne blive ramt. Disse banker har man derfor lavet en beslutning om, de skal frem til 2022 polstres.
De fire.
Det er fem, seks banker, tror jeg. Jeg ved ikke, om Spar Nord også er med. De skal polstres. De skal have mere sug på kroppen. Spørgsmålet er så bare, hvor skal det sug komme fra? Jo, det burde jo komme fra aktionærerne i bankerne. Ikke sandt? Men det er ikke det, som der foregår netop nu. Det er tværtimod, at de danske boligejere gennem realkreditten kan få lov til at polstre disse banker. Så du har ret. Det er en form for bail-in.
Det er der allerede.
Så jeg vil sige, det er godt, at igen, det at man gør noget ved F1-lånet, det er viser, at man godt er klar over den bombe, man har siddende i systemet. Og faren er jo stadigvæk, at det her er en løb af det, man er i gang med at vedtage nu, det har løst, hvad kan man sige, problemet for en total nedsmeltning om et år, når alle lånene er blevet konverteret.
Det var også, at kreditvurderingsselskaberne var ind med en krav eller en trussel, at det ikke vil være tillid til den danske økonomi.
Grunden til det også var absolut nødvendigt at gøre det, det var, at det ikke bare var en teoretisk problemstilling. Det var, at alle disse Standard & Poor's og de andre kreditvurderingsselskaber, de har truet, de simpelthen har sagt til Nykredit, igen, vi snakker om de store banker her i Danmark, som også er involveret i realkredit, Nykredit, Nordea, Danske Bank osv., at vi har svært ved at vurdere, hvilken risiko der egentlig ligger hos jer, og derfor vil vi have, at I skal have mange flere penge på kistebunden, i tilfælde af, at den dag kommer, hvor I ikke kan sælge de obligationer.
Hvem siger det, siger du?
Standard & Poor's og andre kreditvurderingsselskaber. Og det har så gjort, at man måtte finde en løsning på problemet. EU-kommissionen har også været ude, eller EU's apparat, ligesom har sagt, er der ikke et problem. Og igen, med i alt det her hører jo så, at Danmark er i en speciel situation, i form af, at den ene halvdel, eller jeg ved ikke om det er 50-50, men nogle økonomer, en del af økonomerne er delt i to lejre rundt omkring. Den ene lejre siger, den danske økonomi, den danske befolkning er et af verdens rigeste befolkninger. Fordi se på, hvor meget friværdi de har i deres boliger. Det er penge, som de kan gå ud og bruge. Derfor er Danmark, er den danske befolkning rig. Så er der en anden gruppe på økonomer, der siger, lige et øjeblik, den danske befolkning er mere gældsat, end nogen andre befolkning, vi lige kan komme i tanke om, måske bortset fra den islandske og enkelte andre undtagelser. Fordi der er mange af dem, der har købt deres egen bolig, og det har de gjort for lånte penge. Og det vil sige, at der er et gældskrav på dem, som hvis de nu skulle ud og betale dem, så ville de have et problem. Det ville de ikke kunne gøre. Og det er to sider af samme virkelighed, kan man sige. Og hvor at, hvis man så ser på, hvad der er sket i Danmark i nullerne, under Anders Fogh Rasmussen, jamen så var det, at man finansierede et kæmpe økonomisk boom i Danmark med hvad? Stigende friværdier på baggrund af stigende boligpriser. Blandt andet på grund af, at man lavede F1-lån og F3-lån og afdragsfrie lån og så videre, og så videre, og så videre, og så videre. Og at man derigennem i nullerne tog en del af den fremtidige opsparing og begyndte at bruge den nu. Og det er jo så der, hvor at den ene side af sagen, når det så er sagt, så har Danmark den fordel, vi er ikke en del af euroen, vi er ikke en del af et fælles banktilsyn og en bankunion, og hvis vi er meget, eller hvis vi ikke er rigtig, rigtig dumme, så holder vi os langt væk fra alt det der. Og så er det trods alt sådan, at alle disse andre banker, der ligger derude, og alt den gæld, man har opbygget i eurosystemet, så slipper vi for, at det er en del af vores, og så skal vi tage os af vores egne problemer. Kan Danmark overleve med den gæld, der ligger i det her system? Sagtens. Under forudsætning af, at vi nu begynder at lave de nødvendige investeringer, som skaber den økonomiske vækst, der vil drive den danske økonomi i fremtiden. Det vil sige, bygger vi en Kattegatbro, et dansk magnettogsnet, satser masser af penge på virksomheder, som arbejder på nye teknologiske områder, satser penge på forskning i fusion, kommer med ud i rummet, er med som underleverandør til at bygge kernekraftværker og magnettog og alt godt fra nusfæren. Gør vi det, så har vi ikke noget problem. Fordi selvom der så er en gæld i den danske økonomi, så vil den gæld blive en stadig mindre del af hele økonomien. Og så kan den sagtens betale tilbage. Gør vi derimod det, som desværre der er nogen, der er fortaler for netop nu, og siger, nej, det vigtige er, at vi sparer. Det vigtige er, at vi ikke investerer, fordi det er jo penge ud af vinduet. Hvis vi bare sparer, hvis vi bare ligesom lader det hele skrumpe lidt, år fra år, så får man samme effekt for Danmark, som når man har en skrumpelever. Man ved ikke præcis, hvornår patienten dør, men at patienten dør, det er rimelig sikkert. Så det er det, vi står med. Så det er, igen, man skal ikke undervurdere betydningen af vores kampagne derude. Vi rider alle folk, der bare har en lille smule indsigt i, hvad der foregår, som en marker. Tænk nu hvis. Og på et eller andet tidspunkt, så begynder man at gøre noget. Og det er vores opgave. Altså, vi er indpiskeren fra fremtiden, som står der og svinger pisken. Og sørger for, forhåbentlig, at man i tide får iværksat de ting, der skal til.
Det må jo være, fordi vi har inkorporeret det der med, at vi kan kigge i fremtiden. Og ved, hvad der vil ske, hvis ikke vi skifter kurs. Du fik sagt